siyamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngwentungameli inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Usiphatheleni lamhlanje?
Yiziki balaleli bami, ngizafuna sikhangele kuJohn chapter 1 verse 14. Ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo njengalozelwe yedwa nguyise, egcwele umusa leqiniso. Ngakho bazalwane bami, kuliviki bengifuna sikhangele ukuba uJesu wazalwa waba yinyama waba phakathi kwethu. Siyambonga uNkulunkulu ngalokhu, ngesenzo leso esiyiso esasithintisayo. Kodwa bengifuna sikhangele ekugcineni laphana lithi ulizwi wayegcwele umusa leqiniso. Siyananzelela ukuba ukuzala kukaJesu yikho okwaletha umusa lesivumelwano esitsha, isivumelwano somusa. Kusendulo kutestamente elindala, isivumelwano uNkulunkulu ayelaso labantu sasingesomthetho, okokuthi ungaphambanisa lowo mthetho wawuthola ukujeziswa. Yikho ke ilizwi likaNkulunkulu lalisithi lona ilo otshontshayo kaqunywe kisandla, ilo oyabe onelomunye laye kajezise ngaleyo ndlela. Kwakungalamusa, abantu babephila ngaphansi komthetho ngenxa yokuthi isono sasibhahile sigcwele ebantwini, kungalandlela yokusisusa leso sono. Kodwa-ke siyabona ukuthi ukuza kukalizwi, ukuza kukaJesu Kristu oyilizwi, weza elomusa. Ngakho isivumelwano esithi uNkulunkulu aba laso lathi aseyiso lesiyane sokukhangelela ukujeziswa, kodwa ngesokukhangelela uthando lomusa lokuzwelwa ngoNkulunkulu. UNkulunkulu waletha uzwelo olukhulu kakhulu phakathi kwethu, okokuthi nxa nje sikhangele lu 2022 esingena kuye, asikhangeleleni silokulangalela njalo lokukhangelela uzwelo oluvela kuNkulunkulu, uzwelo olumangalisayo kakhulu ezintweni ezehlukeneyo. Ngenxa yokuthi ulizwi ungaphakathi wethu, yena uJesu wabuya eletha lowo musa. Kodwa umusa awuphongi ubuya kuphela. Abanye abantu bathumayela ivangeli lokuthi hayi, uNkulunkulu sewasixolela, ungaziphilela indlela oyifunayo. Kodwa umusa weza neqiniso. Iqiniso kuyilizwi likaNkulunkulu elisiqondisayo, elisitshengisayo ukuthi singaphila njani impilo engcwele. Ngakho-ke ngiyalikhuthaza namhlanje ukuba ngabe ungathatha lo musa ovela kuJesu, ngabe ungathatha leli qiniso. Iqiniso liyikuyini? Iqiniso lithi lona uJesu kuphela nguye indlela, nguye liqiniso, nguye njalo naye esithola indlela yokuba samukelwe ngubaba. UNkulunkulu wayevele ekhangelela ukuthi ajezise wonke umuntu, kodwa ngenxa kaJesu ulaka lwakhe lwaba phezu kaJesu ukwenzela ukuthi thina sisinde. Ngakho sihlobo sami, usuthokozile ngekhisimusi lunyaka omutsha lo esilungenayo, ngabe ungathola ukuzwela ngoNkulunkulu. Angazi ukuthi kuyini ofuna ukuthi uNkulunkulu akuzwele ngakho, kodwa namhlanje ngiyakukhuthaza ukuba ungabalekeli uNkulunkulu, kodwa balekeli usiya kuye, balekeli usiya emuseni, ukuze namhlanje izinto zakho ma ungena umnyaka omutsha ungene ungaphakathi komusa lozwelo lukaNkulunkulu. Ngakho ngiyabonga kakhulu ngokuba ubulalele. Ngifuna ukuthi sithandaze. Ngabe ungathi wena enhliziyweni yakho lapho sengithandaza uthi, Jesu ngena phakathi kwenhliziyo yami ungisindise, ungikhulule esonweni, njalo lowo musa engiwuzwayo lozwelo lukaNkulunkulu lube yingxenye yempilo yami. Asithandazeneni. Baba, ngegama likaJesu khangela abantu abakho abazwe izwi lakho. Izwi lakho alisoze libuyele kuwe lingafezanga lokho olithumele ukuba likwenze. Liyathandaza izinhliziyo ezivulekileyo, labathandaza ukungene phakathi kwenhliziyo zabo baguqule. Jesu, ngena namhlanje bebekwazi ukuthula okuvelela kuwe. Ngegama likaJesu Kristu ngiyathandaza. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silofundisi useNispanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.